Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić, a danas pričamo o muzičkom stvaralaštvu naših sjajnih umetnika širom sveta. Gosti u emisiji Beskrajni plavi krug danas su Đorđe Stjepović, srpski kontrabasista iz Sjedinjenih Američkih Država, i Sara Marjanović, srpska pijaniskinja iz Španije. Đorđe Stjepović je srpski kontrabasista, pevač i kompozitor, rođen u Beogradu koji od 2004. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama u gradovima San Francisco i Los Angeles. Najpoznatiji je kao kontrabasista grupe Tiger Army i nikolodeon televizijske zvezde Drakea Bella. Stjepović je bio član grupe Head Vet sa Lemmy Kilmisterom iz grupe Motorhead i Slim Jim Fantomom iz grupe Stray Cats. Sarađivao je sa muzičarima kao što su Tommy Emanuel, Marco Beltrami, Carl, Schiffer Outfielda i drugi. Đorđe Stjepović je odrastao u muzičkoj porodici u Beogradu. Majka mu je bila profesor muzike, a otac profesionalni igrač u ansamblu Kolo. Završio je Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za klasični kontrabas kao i džez odsek. Učenik je Miše Blama, Vojina Draškocija i Zvonimira Skerla. Solistički rad Đorđa Stjepovića je pod velikim uticajem tradicionalnog džeza i muzika Balkana i Bliskog istoka. Insistira da muziku gleda kao celinu, a žanrove unutar te celine posmatra iz perspektive ukusa. Redovno nastupa u duetu sa vodećim svetskim trbušnim plesačicama kao što su Rachel Brans i Mira Betz. U septembru 2015. godine svojim solo koncertom u Domu omladine Beograda je otvorio prvi festival posvećen kontrabasu u Beogradu Bass and Passion. U svojoj grupi okupio neke od najboljih srpskih muzičara, gitaristu Aleksandra Sedlara, klaviristu Vasila Hadžimanova i bubnjara Predraga Milutinovića. Njegove kompozicije su objavljene na više od 20 izdanja. Poštovane gospodine Stjepoviću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našli.
Evo, čujemo se sa Đorđem Stjepovićem, našim sjajnim kontrabasistom, kompozitorom. Kako je u Los Angelesu? Da li su na snazi neke mere ili normalno može da se svira, nastupa i da publika dolazi, Đorđe?
A daleko od toga da može da se normalno nastupa, znači stvari nisu kao što su bile ranije pre ovog kraja sveta, ali mi imam utisak da je nekako lakše nego u ostatku sveta, ipak je tu plaža, okean, može da se makar bude napolju normalno. Daleko su plaže mere nego što su bile pre, da kažem, do pre pola godine. Sad je počelo da se svira što se tiče toga, znači ima malo više žive muzike, pa je neki noćni život se vratio, ne baš groza, ali eto, vraća se.
Vi svakako, siguran sam, imate posla, komponujete nešto, imali svirki po klubovima ili se čekaju veliki koncerti?
Pa ja uglavnom čekam velike koncerte, zato što to je glavna stvar koju sam radio svih ovih godina koliko sam u Americi. Znači, te turneje, sam glavni mojim brendom Tiger Army, pa Molotov i te ostale stvari. Po klubovima ima svirki, ali znatno manje. Nama je otkazane su, znači Tiger Army velike svirke, imali smo dve zakazane u mesto Wiltern u Los Angelesu, to je otkazano. Sad imam tu par koncerata, počeo sam sviram sa jednim big bandom, Bernie Dressel big band, i ja se to mi se dopada, međutim to je daleko od toga da je to nešto mnogo redovno. Jedno, dve svirke mesečno, znači nedovoljno.
Nedovoljno za vašu energiju, je li tako? Recite mi, dobili ste još u decembru 2013. poziv da svirate u grupi Drake Bella. Da li traje još ta saradnja? Svirate li još sa tom grupom?
Da, sviram, da. Sviram i dalje. To duše znatno manje nego što je bilo 2013. 14. 15. 16. i tako dalje. Ali, da, sviramo i dalje. I ono se godine.
Kad već pričamo o velikanima s kojima ste svirali, ovde je dosta propraćeno, po tome su vas ovde ljudi u stvari možda i zapratili što se tiče vaše muzičke karijere, to je saradnja sa Lemijem iz Motorheada. Kako je došlo do te saradnje? Hajde da možda to o tome nešto kažemo.
Pa da, svakako, to je nekako najispraćenije, čini mi se, što sam radio, a da je nekako mediji propratili u Srbiji, što je interesantno, jer je daleko od moje najkreativnije svirke, ali je verovatno jedno od najzanimljivijih. Pa došlo je tako što sam svirao svuda i tako što sam me primetio gitarista Danny B. Harvey i pitao da sam zainteresovan za tu saradnju. Tako da ja sam to obe ručke prihvatio. Meni je bilo zanimljivo što je i bubnjar te grupe Head Cat, jedan od mojih heroja, tinejdžerskih heroja, Slim Jim Phantom iz grupe Stray Cats. Tako da, eto, ta saradnja je trajala i jako mi je drago, prvenstveno što sam postao prijatelj sa tim ljudima, a na kraju krajeva što smo sarađivali i svirali, eto, neko duže vreme.
Sa vama u jednom trenutku svirao i Slash iz Guns N' Rosesa, to isto ono... Na festivalu,
pa, je, da, s tim bandom, da, nešto je...
Kao gost.
Bio je gost na nekom koncertu, da.
Da, ali ta imena uvek ono, u stvari, ostanu zapisana, pošto su velika i onda to stalno ide kroz priču. Đorđe, šta radite sada? Imate li ovaj neku novu, da kažem, kreativnu priču vezano za svirku na kontrabasu i uopšte komponovanju?
Apsolutno. Kad je krenula ova korona, kad su mi otkazani svi koncerti, što je bilo onako poprilično frustrirajuće, da kažem, u jednom trenutku, jer baš krajem 2019. Mi je izašao album sa grupom Tiger Army, Retro Future, tako da nam je cela 2020. bila popunjena. To su bili fantastični festivali na kojima smo trebali da sviramo. Naše turneje, pored toga, sa grupom Molotov iz Meksika sam te godine, čini mi se to te godine, nominovani smo za Grammy, za rock album godine, tako da je i te, tako da je u koncerti sa Molotovom trebali da budu u punoj snazi, i kada je sve to prestalo, nekako je bilo čudno, zato što ja, eto, od kad sam ovde u Americi, praktično živim na turneji, tako da je onako malo čudno bilo, onako promena, definitivno velika promena. Međutim, eto, koncentrisao sam se koji drugi muzičari na neke druge stvari. Započeo sam jednu emisiju na YouTube-u koja se zove Slapstream with George, live from Slapsville, gde želim da prezentujem muzičare, odnosno kontrabasiste koje se bave slap tehnikom, i nekako smatram da većina nas nema dovoljno neku medijsku prezentaciju, pa eto, pošto sam ja u poziciji da sam nekako prisutni, rešio sam da nekako pokušam da tu umetnost slepa predstavim na neki modern način i da neke nove generacije imaju prilike da se upoznaju sa kontrabasistima za koje ne bi čuli i da dobiju informacije iz prve ruke.
Da, već godinama se trudite da slepu umetnost u stvari predstavite i putem interneta i ne samo preko vaših nastupa. Imate i svoj sajt, ili tako?
Pa imam, da, imam par sajtova. Imam artofslapbase.com posvećen slepu, gde intervjuišem, pišem članke i imam tu neku ekipu koja isto piše članke za taj sajt, pa se trudimo da je to od starih jazz majstora iz New Orleansa do nekog modernog rock vremena, tako da svi su tu neko prisutni koji se bave tim telom.
Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixei lá. Todo tu inquietação, eu deixei lá, te lacera do coração, eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão, eu deixei lá, não guardo na memória, cara, eu deixei lá toda essa história, eu deixei lá e dói, mas deixa lá. Já foi, saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixei pra lá, oh, gosta da ingratidão. Deixei pra lá sua frieza. Deixei pra lá triste beleza. Deixei pra trás, todo medo se desfaz. Deixei pra trás, meu caminho é de paz. Fechei teu olhar tristonho. Fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais. porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem. Saudade vem. Saudade vem.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Đorđe Stjepović, čuveni kontrabasista, pevač i kompozitor, Srbin koji živi u Los Angelesu u Americi. Pričali smo o najnovijoj situaciji vezano za koronu i manje svirki što se tiče Đorđevih nastupa. Pričali smo o slepu sviranju na kontrabasu i toj želji gospodina Stjepovića da promoviše slepu umetnost. Đorđe, vi ste rođeni Beograđanin, diplomirali ste ovde na Akademiji u Beogradu, potičete iz muzičke porodice. Kako je to izgledalo u vašem detinjstvu? Odakle želja baš za kontrabasom?
Želja za kontrabas je prvenstveno nekako krenula kad sam čuo rock'n'roll tamo negde sa 9-10 godina. Nekako me to potpuno okrenulo u tom pravcu i tad sam se zainteresovao za prvenstveno muziku 50-ih, za rockabilly. Onda u tom neko vreme je kontrabasista Veljko iz grupe Vere Clark svirao Nez Mihajlova i meni je to bilo jako interesantno.
Da, čuveni Veljko, da.
Da, meni je to bilo, ovo ću ja da radim, tako da sam nekako izgleda preozbiljno shvatio sve to, tako da eto me tu u Kaliforniji već skoro 20 godina.
Radili ste i sa našim muzičarima dosta, je li tako? Sarađujete i dan danas sa muzičarima?
Pa da, imam eto prvenstveno taj moj neki solo band, da kažem, gde sam nastupao par puta u Srbiji, u Beogradu, i snimili smo neki album koji tad treba da se objavi, pa ćemo da vidimo kako će stvari da se razvijaju u tom pravcu, jer bih voleo nekako da karijeru usmerim više u tom da kažem solističkom
pravcu.
I komponovanju i nastupima, koncertima, turnejama, šta god je moguće, a sarađujem samo sa našim muzičarima. Poslednja ta saradnja solo je sa Vasilom Hadžimanovim na klaviru, sa Aletom Perlerom na gitari i Peđom Milutinovićem na bubnjevima. Imali smo eto par nastupa. To mi je nekako fantastična saradnja. To je, da kažem, jazz i world music deo moje karijere, iako ja uvek volim da to malo obojim i rock and roll i blues i tim nekim drugim neočekivanim zvukom za taj, da kažem, instrumentalni kombo. A pored toga, eto, i pripremam i neka dva albuma koja ne i jedan na srpskom, jedan na engleskom, koja će da budu više u tom rock and roll setu.
Dakle, ona je suština koju ste je kao dete voleli i koja vas je odvela prema muzici, dakle rock and roll, možda punk i tako.
Da, pa meni je nekako prva ljubav je svakako rockabilly, ali meni je uvek bilo teško da razdvojim te stilove, da ih stavljam nekako u odvojene fioke. Meni je bilo uvek želja da se bavim muzikom, a ne određenim stilom. Tako da uvek svega ima kod mene, uvek je to nekako kombinovano, nikad nije žanrovski čisto. Ako i jeste čistije, to već sledeća pesma će bude nešto potpuno drugačije, tako da se trudim da napravim neke koncepte koje mogu da imaju neku zajedničku svoju priču, da baš nešto mnogo ne zbunjujem ljude, ali sve mi je manje stalo do toga, a sve više do toga da sviram one stvari što volim, na način na koji volim i na koji mislim da način na koji mislim da najviše zaslužuje muzika kao sama suština mog postojanja.
A možemo li vas očekivati možda sa nekom svirkom u Beogradu, u Srbiji, uskoro?
Pa ja ne znam baš kako stari su trenutno u Beogradu što se tiče svirki. Ja bih svakako volao, ja sam uvek spreman za to.
Dakle, evo poziva producentima, menadžerima, organizatorima velikih festivala. Beograd ima divne festivale, pa da pozovu gospodina najboljeg slep kontrabasistu na svetu. Kako komentarišete, Đorđe, kad vam to kažu, jer uglavnom vas sada tako najavljuju?
Pa da, to je eto malo čudno, ono to kad je krenulo, nekako je ovaj, uzelo maha. Interesantno mi je zato što sam to eto tako pričao kao klinac, kad sam imao tamo 12-13 godina da ću to da budem, pa mi je to, evo, imponuje me, ali mi muzika nije trčanje, ne može to baš tako se poredi. Ja znam koga ja poštujem, koga volim i evo sad, kažem, sad sam u prilici da pružim neku podršku drugim kontrabasistama, što je mojim herojima, što nekim novim klincima koji počinju se bave time. Tako da možda bi čak i više volao da ostanem ono, upamćen u tom nekom prezenterskom, neko koja je to podigao taj sam stil na neki viši nivo i objedinio različite stile.
Možda za kraj, evo, da prokomentarišemo još dve zanimljive stvari. Ja kada sam, pošto emisija Beskreni pravi krug se tretira i promoviše naše ljude iz sfere kulture i umetnosti koji žive u inostranstvu i rade, dakle, van granica Srbije, kada sam ono pričao o potencijalnim gostima i kada sam pomenuo vaše ime, mnogi su mi rekli, pa to je jedan od najuticajnijih Srba trenutno u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako gledate na takav karakter bavljanja umetnošću i muzikom, koji se u vašom dobrodušnošću uopšte ne primećuje da možete biti tako nešto važno?
Da, ne znam. Ne obraćam ja baš pažnju mnogo na to. Ja imam utisak da živim isto onako kako sam živao i pre, ne znam, 10-15 godina, da eto, to je od koncerta do koncerta, od turneje do turneje, imam planove za novu muziku, to je ono što me zanima i trudim se da nekako ostvarujem, zaduše što sam većinu svojih tih nekih tineđerskih snova ostvario, ali trudim se da dignem nekako sve na viši nivo i da idem napred, da idem u tom nekom pravcu koji sam zato što, eto, kad sam vidio Veljka na Knez Mihajlovi kako svira kontrabas.
Poštovani Đorđe, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i želji da se obratite slušalcem emisije Beskreni pravi krug. Ja vam želim zaista puno uspeha u daljoj karijeri. Eto, pratit ćemo vaš rad, a želeo bih i da vas uživo čujemo u Beogradu.
Ne, i ja se nadam nekom koncertu u Beogradu, sigurno će ih biti i hvala na pozivu.
Bio je ovo Đorđe Stjepović, srpski kontrabasista, pevač i kompozitor iz Los Angelesa.
Love is not a gadget. Love is not a
Gošće mi se Beskrajni plavi krug je Sara Marjanović, srpska pijaniskinja koja je rođena u Beogradu u porodici naučnika, a od 1990. godine živi u Španiji. Počela je da svira klavir u muzičkoj školi Mokranjac sa 8 godina, da bi postala najmlađi student fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i diplomac istog fakulteta kao student generacije sa nagradom fonda Emil Fajek. U Španiji je na Kraljevskom visokom konzervatorijumu za muziku u Madridu završila s najboljom ocenom dvugodišnji kurs perfekcije i specijalizacije za interpretaciju španske muzike. Učestvovala je na mnogim koncertima širom sveta, među kojima ističe gala koncert Muzika za mir pri UNESCO u Parizu 1999. godine, gde je nastupala uz istaknute umetnike poput dirigenta Zubina Mehte, operskih diva Barbare Hendricks, Grace Bambri, Montserrat Caballé i drugih. Svoj prvi disk je snimila 2001. za Sony Classic sa kompletnim delima za solo klavir od Joaquina Rodriga, koji je dobio izvanredne kritike svuda u svetu. U nameri da probudi i pospeše interesovanje za klasičnu muziku među decom, Sara Marjanović često drži multimedijalne koncerte za najmlađi uzrast, kao voditelj i kao pijanista. Autor je knjige diska i TV serije Tragovima zvuka, koji su odobreni za primjenu u predškolskom i školskom uzrastu od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Sara Marjanović, uporedo sa koncertnom aktivnošću, intenzivno se bavi pedagoškim radom, sarađujući sa prestižnim španskim univerzitetima i visokim konzervatorijumima. Poštovana gospođa Marjanović, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, drago mi je da se čujemo posle toliko vremena. Recite mi, kako ste, kakva je situacija u Španiji što se tiče ove globalne pandemije?
Pa verovatno kao i svuda u svetu. Zaista je to bila, da kažem, neočekivana stvar na koju smo svi morali da se prilagođavamo i dalje se prilagođavamo. Tako da jednostavno čovek mora da nađe nekako načina da se okrene ka nekim stvarima koji zaista inspirišu i jačaju tu unutrašnju snagu čovekovu, jer zaista sve ostalo spoljno je teško kontrolisati i makar taj naš unutrašnji mir možemo da sačuvamo na neki način.
Vi ste dugo godina već van Srbije, zaista uspešno radite i nastupate širom sveta. Hajde da počnemo od toga. Šta je bio razlog da 1991. godine prošlog veka napustite Srbiju i preselite se u Španiju?
Pa moram da kažem da neke stvari u životu čovek sam čak ne donosi odluke, teži nečemu, ali nekako sam život piše svoju priču, da kažem. Evo, i ta pandemija isto ispisala mnoge životne priče na drugačiji način nego što mi planiramo. Evo, sad mogu i da citiram jednog našeg, da kažem, mog kolegu muzičara, u stvari veliku legendu, Johna Lennona, koji je rekao da je život nešto što se dešava dok mi pravimo druge planove. Tako da 1991. godine ja sam završila studiju, stvari 1990. godine sam završila studiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Tako da sasvim je bilo prirodno da u moje profesiji počinjem da gradim tu međunarodnu karijeru i da odlazim negde van na specijalizaciju. Nikad nije bio moj plan da se odselim iz Srbije. A s obzirom da sam u Španiji imala jednu turneju 88. godine i da sam zaista bila opčinjena tom zemljom, jezikom, da sam pre svega žela da naučim španski jezik koji nisam tada znala, to je bio, da kažem, razlog zbog čega sam izabrala Španiju da ovde dođem na par godina, ali ne da ostanem. Tako da sam upisala 91. specijalizaciju za špansku muziku na Kraljevskom, Visokom Kraljevskom konzervatorijumu u Madridu. I tada je, nažalost, krenulo kod nas sve ono što se dešavalo. To su zaista bile teške godine, kad je počeo raspad Jugoslavije, sankcije i sve dalje što je sledilo i bombardovanje OTAN-a. Tako da, da kažem, na neki način sam morala da se dalje prilagođavam i pokušavam da opstanem u svom poslu. I tada mi je zaista i krenula, da kažem, karijera nekom munjevitom brzinom sa bitnim koncertima koje sam održala da kažem, po svetu i snimila i prve diskove za Sony, tako da nekako da kažem, bilo je to kao prilagođavanje iz jednog u drugi, da kažem, drugu etapu ići, ali nikada nije bila moja odluka, da kažem, svesna da želim da se odselim, da želim da napustim Srbiju, čak šta više moja želja bila i da se vratim u Srbiju i da sva ta svoja znanja koja ja sam stekla i iskustva da to prenesem na naše mlade generacije.
Da, svakako ćemo još pričati i o vašim nastupima, koncertima, diskovima i edukativnim programima koje radite za decu, ali pre prolaska i preseljenja, da tako kažem, u Španiju, vi ste ovde važili za jedno stvarno čudo deteta, kako se govorilo, vrlo mladi ste kao devojčica, završile muzičke škole, kao student generacije muzičku akademiju u Beogradu. Kako pamtite Beograd iz tog vašeg detinjstva i mladosti, muzički Beograd, i koliko se on razlikovao tada i sada i koliko se razlikuje od, recimo, okruženja vašeg sada u Španiji?
Pa moram da priznam da to vreme koje sam provela u Srbiji, tadašnjoj Jugoslaviji, da kažem, od rođenja pa do mog polaska u Španiju, da je zaista jedan period koji mi je ostao u najlepšem sećanju, s obzirom da ne samo iz tog porodičnog okruženja, imam roditelje koji su zaista maksimalno bili uložili u mene i verovali u mene i podržavali me, iako nisu iz muzičkih krugova. I to je zaista jedna dragocena stvar i koja zaista preporučujem svim roditeljima isto da se tako ponašaju prema svom detetu, da podržavaju ono što zašto je dete nadareno, da mu ne određuju oni profesiju kojom će da se bavi. Tako da jeste, ja sam sa 15 godina upisala Fakultet muzičke umetnosti kao najmlađi student u istoriji, a diplomirala sam kao najbolji, imala sam najbolji prosek, student generacije, tako da, da kažem, taj period mi je zaista u najlepšem sećanju došao. Najteži je bio zaista taj odlazak u inostranstvo, prvenstveno svako odvajanje od porodice je samo po sebi teško. Kad čovek shvati da sa 20 godina mora da bude svoj čovek, da se sam snalazi, da više ne može da računa na, da kažem, neku podršku roditelja, sem onu moralnu, jer, kažem, zaista je bila velika i razlika u standardu između Španije i tadašnje Jugoslavije, i zaista moji roditelji su ulagali ogroman napor da mi pomognu da mogu da nastavim svoje studije ovde u Španiji, s obzirom da tad nisu postojale, prekinute su bile bilo kakve razmene studentske zbog raspada Jugoslavije, nisam mogla da dobijem nikakvu stipendiju, to su zaista bila vrlo teška vremena u svakom pogledu. Ali nekako uvek sam i zahvalna i za sve probleme što kroz koje sam prošla, jer jednostavno to nas ojača, ono što kažemo, što se kaže, ono što nas ne slomi, to nas ojača. Tako da zaista, da kažem, zahvalna sam što sam uspela da prebrodim sve te probleme i da nađem načina da opstanem i da uspešno gradim svoju karijeru. Naravno da možda je moglo mnogo više da se postigne, da nisam morala da se bavim nekim egzistencijalnim problemima nego samo svojom karijerom, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljna onim čime sam postigla, s obzirom da sam uspela da snimim i diskove za Sony, i to odmah od prvog momenta, da kažem, sam dobila ugovor od jedne od najznačajnijih diskografskih kuća, da ne govorimo o brojnim značajnim koncertima koji su mi pomogli da se međunarodno afirmišem.
To do the right thing for my baby,
for my baby,
try to do the right thing. Try to do the right thing for my baby, don't be maybe, try to do the right thing. Now I'm facing all this resistance.
Resistance.
'Cause the wisdom of my decision was flawed. I was promised it would just be our business.
But I found out so many people were involved. Can't go forward, can't go back. Weighing up the situation. Did you ever feel like you were caught up in some kind of suspended animation? Now I'm certainly no hero. All the goodwill I give them now just means zero.
Zero.
Tried to do the right thing for my baby, but it all went wrong, and I just got conned.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je srpska pijanistkinja Sara Marjanović, koja živi već dugi niz godina u Španiji. U prvom segmentu razgova pričali smo o Sarinim počecima u Beogradu, muzičkoj akademiji, preseljenju u Španiji. Poštovana gospođo Marjanović, voleo bih sada malo da se osvrnemo na te vaše nastupe koji su dosta u to vreme kada ste, ajde da kažem, uslovno rečeno profesionalno počinjali da se bavite svojom karijerom, su se nizali zanimljive koncert u Parizu, Muzika za mir pri UNESCO, gde ste zaista nastupili, to je 1999. godina, sa značajnim umetnicima iz celog sveta, pre svega dirigent Zubin Mehta, pa operska diva Montserrat Caballé i mnogi drugi. Kako je to izgledalo?
Ja sam počela da sarađujem sa UNESCO-om na dobrotvornim koncertima još 96. godine u duo sa drugim značajnim našim srpskim violinistom Ilijom Marinkovićem. I taj koncert je usledio nakon nekoliko veoma uspešnih koncerta koje sam održala u UNESCO-u i zaista sam bila počastovana tim pozivom da nastupim uz tako značajne umetnike kao što su Zubin Mehta, Montserrat Caballé, Grace Bambre i Barbara Hendricks, bilo iz drugih žanrova muzičkih, recimo Lionel Richie. Tako da je to zaista bio jako jedan značajan koncert maratonski koji je trajao skoro 4 sata i koje su prenosile mnoge svetske televizije. I to mi je, da kažem, bio jedan od najbitnijih koncerta u tom pogledu, da kažem, koji sam u celoj svojoj karijeri održala. Tako da ta 99. moramo da se podsjetimo da je zaista bila teška godina i te godine možda nisam toliko napredovala kao samo kao umetnik, već i kao čovek. Zaista čovek mora da radi na sebi, to su bila teška vremena i uopšte nije bilo lako. Recimo te godine 99. ja sam zaista imala jednu intenzivnu muzičku, da kažem, umetničku karijeru sa prosekom od 3 ili 4 koncerta nedeljno, što je zaista bilo jako intenzivno i dešavalo mi se da sam recimo jedan koncert pre podne imala u Madridu, a uveče u Barseloni, čak je bio, da kažem, jedan slučaj takav. I zaista moram da priznam da tad puno sam morala da radim na svojoj mentalnoj snazi, ne samo da bi održala taj ritam i nivo, nego i taj sačuvala taj unutrašnji mir, jer zaista imati, da kažem, u glavi celu noć da otam bombarduje Beograd gde su mi roditelji, gde su rođaci i prijatelji, a trebam sutradan da budem sveža, odmorna i raspoložena, jer muzika je ogledalo duše i mislim čovjek ne može da glumi da mu je dobro ako mu duša pati. I zaista, da kažem, ta godina mi je bila, da kažem, presudna da shvatim koliko je bitno da čovjek radi na sebi, da u momentu kada izađe pred publiku i kad svira, da jednostavno ne može da se primeti ništa, da kažem, da li je imao loš dan, da li je nešto zabrinut, neraspoložen. I dan danas čak osmislila sam jedan kurs koji držim po konzervatorijumama u Španiji, koji je baš priprema psihofizička za javne nastupe. Kažem, nije tu samo trema u pitanju, nego upravo razni faktori koji utiču na nas muzičare, a moramo toga da se, da kažem, sačuvamo da bi onda dali najbolje od sebe u momentu kada izađemo pred publiku.
Zanimljivo je da ste od starta svoje izdavačke, da tako kažem, karijere i objavljivanja vaše muzike na nosačima zvuka, dakle, počeli da objavljujete upravo za najveće Sony Classic, kojim je objavio prvi album 2001. godine, i to sa delima Joaquina Rodriga, koji je ovde manje poznat. On spada u stvari u najbolje španske muzičare, zar ne?
Jeste, i najslavniji njegov taj koncert za Aranhue, za gitaru i orkestar. To je delo koje je najviše verzija doživelo u svetu, da kažem, da je bilo, napravljene su transkripcije da se koristila ta muzika za razne svrhe. Ja sam imala tu sreću da sam Rodriga i lično upoznala i da sam imala i tu čast da je on mogao da mi savetuje kako njegova dela da sviram, tako da ja sam prvo počela na koncertima njegova dela da izvodim, a zatim sam se zainteresovala da ceo njegov kompletni klavirski opus savladam, naučim. I to je bio prvi svetski snimak njegovog kompletnog klavirskog opusa na CD-u. I ono što je još važnije, a to je da je taj disk dobio izvanredne kritike svuda u svetu. Proglašenim otkrićem meseca u engleskom časopisu Classic FM, onda je u ovom BBC Music magazinu dobio 5 zvezdica 2 puta i za interpretaciju i za tonski snimak. Bio je proglašen najboljim diskom u Japanu u časopisu Ongaku no Tomo i u Španiji u časopisu Melomano. Tako da, da kažem, taj moj prvenac već je dobio, da kažem, najbolje kritike, a kasnije su sledili i ostali snimci koje sam napravila također sa španskim autorima. To je Pavlo Sarasate za violin i klavir, koji sam upravo snimila sa violinistom Ilijom Marinkovićem.
Poštovana gospođo Marjanović, zanimljiv je i vaš i vredan svakako vaš rad sa najmlađima, dakle približavate klasičnu muziku kroz multimedijalne koncerte i našoj deci. Hajde da kažemo našim slušaocima, šta je suština vašeg kompakt diska, knjige i TV serije Tragovima zvuka?
Pa evo, baš me raduje da ste mi tako pitanje postavili šta je suština. Ja nekako smatram da svi mi imamo neku životnu misiju, osim što smo dobili taj talenat koji trebamo da maksimalno razvijemo, u mom slučaju muzički talenat, ali naša životna misija je da sa tim talentom nešto činimo za druge. I u jednom momentu sam shvatila da sve ovo što radim, da kažem, to nije toliko bitno koliko trag koju ostavljamo na našoj publici, da kažem, koja dolazi, i često mi se dešavalo da mi posle koncerta priđu ljudi koji mi zahvaljuju na tome kako su se osetili nakon mog koncerta. Možda su došli iznureni, iscrpljeni, a odjedan put su osetili neku novu snagu nakon mog koncerta. Ja sam to shvatila koliko je stvarno bitno da i koristimo, da kažem, koja je već poznata, uticaj klasične muzike baš na razvoj emotivni i kognitivni male dece. Tako da sam 2003. osmislila ovde u Španiji prvo taj projekat koji je počeo od knjige diska koja se zove Tragovima zvuka, odnosno na španskom Traslovelja de los Unidos. Kasnije te pričice su provedene na srpski, izdato je to i u Srbiji. A znači, suština je jedna mala uvodna priča koju uvodi decu u muzičku kompoziciju, koje su kratke, od jednog do maksimalno 5 minuta, koje razne emocije pokreću kod dece. Nakon toga sam pravila i video spotove na tu istu muziku koje je vezano za prirodu, da kod dece onda probudim interesovanja za okruženje. Današnja deca su preterano okrenuta virtualnom svetu, uopšte ne umeju da uživaju u prirodi, ne osjećaju nikakvu empatiju prema nekoj životinjici ili biljci. Zaista je to veoma opasno, jer na taj način onda i kod čoveka samog ne razvija ni empatiju prema ljudima. Ne može se biti parcijalno, da kažem, empatičan. I kasnije sam napravila jednu televizijsku seriju od 12 epizoda, svaka ima 23 minuta, gde sam intervjuisala razne poznate ličnosti iz raznih profesija. Maestra Zubina Mehtu, Ljubivoja Ršumovića, Emira Kusturicu, sportiste. Da kažem, da oni upute isto neku poruku deci, da ih okrenu i inspirišu ka nekim lepim, da kažem, sadržajima i stvarima. I ostala mi je, da kažem, neispunjena želja da taj program koje je snimljene u Srbiji na srpskom jeziku, da može da se emituje i na nekoj našoj televiziji.
Sjajno, evo, zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo da razgovaram danas u emisiji Beskrajni plavi krug sa pijanistkinjom Sarom Marjanović iz Španije. Gospođo Marjanović, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspeha u vašoj daljoj karijeri.
Hvala najlepše, veliki pozdrav.
I just wanna be
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
When I die, there'll be no sky. No flowers or rain, just sunshine on a grave. But there will always be you, my love. You raise me high above, 'cause we've had sweet love, complete love, and forever sweet love, complete love, never, never give it up, never, never give it up, no need to cry. Heart standing by, you will always be mine, and I'm yours for all time. Yes, we've had sweet love, complete love. Let me tell you, sweet love, complete love, never, never give it up, oh no, never, never give it up. I look over the ocean into a deep starry sky, and all the time I've known you, I never had to wonder why. 'Cause we've had sweet love, complete love, and forever. Give it up, never, never give it up, oh no, never, never give it up, never, never give it up.